มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมมาลาคีซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมพระธรรมมาลาคีชื่อมาลาคีนี่คือทูตของพระเจ้าผู้เป็นทูตท่านได้เผยพระชนะและพยากรณ์มีอารมณ์ขันนะครับเราได้ศึกษาไปตอนที่แล้วก็บทที่1ถึงข้อ9วันนี้ก็จะมาศึกษาข้อ10และข้อต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับเราศึกษาด้วยกันสำหรับท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เราดูที่มาลาคีบทที่1ข้อ10ข้อ10บอกว่าโอ้อยากให้มีสักคนหนึ่งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสียเพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าและเราจะไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าพิธีกรรมที่เจ้าทำอยู่เหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่มีประโยชน์แต่พวกเขาคือพวกเยวกับก็ยังทำต่อไปข้อ11พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตกนามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่งเพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติชาวอิสราเอลทำให้พระนามของพระเจ้าได้รับการดูหมิ่นโดยวิธีที่พวกเขาปฏิบัติรับใช้พระองค์พวกเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างที่ทำในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนครับตอนนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อพระราชินีแห่งชีบามาพระนางก็ประทับใจมากต่อสิ่งที่ได้เห็นช่วงนี้หรือตอนนี้ครับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยไม่ประทับใจเลยเพราะว่าเป็นแต่เพียงรูปแบบและพิธีกรรมเท่านั้นพระเจ้าตรัสนะครับวันหนึ่งพระนามของพระองค์จะยิ่งใหญ่ท่ามกลางประชาชาติถ้าใครคิดว่าตอนนี้สำเร็จแล้วครับก็ผิดจะสำเร็จนู่นนะครับในอนาคตยุคพันปีซึ่งไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้พระนามของพระองค์ยังเป็นที่ดูหมิ่นแม้ประเทศตะวันตกเองนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่นับถือคริสตศาสนาคำว่าพระนามของพระเจ้าหรือชื่อของพระเยซูกลายเป็นคำสบถคำด่าไปและเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่งในข้อ11เครื่องหอมนี้บอกถึงคำอธิษฐานของถวายที่บริสุทธิ์คือพระคริสต์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าพระนามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติพระประสงค์ของพระองค์ในการเลือกอิสราเอลก็คือว่าพวกเขาคือคนอยู่กับต้องเป็นพยานต่อบรรดาประชาชาติข้อ12แต่เมื่อเจ้ากล่าวว่าโต๊ะของพระเจ้าเป็นมลทินและว่าจะดูหมิ่นอาหารที่ถวายนั้นก็ได้เจ้าก็ได้กระทำให้นามนั้นเป็นมลทินไปแล้วคนที่ไม่ใช่คนยิวก็ดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตและความประพฤติของคนอยู่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับทำให้เสียเองนะด้วยอะไรต่างๆที่เป็นมลทินไม่ว่าจะเป็นใจออกมาเป็นพิธีกรรมซึ่งน่ารังเกียจข้อ13พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้น่าอ่อนรัดละอาใจจริงแล้วเจ้าก็ทำฮึดฮัดกับเราเจ้านำเอาสิ่งที่ได้แย่งมาหรือสิ่งที่พิการหรือป่วยของเหล่านี้แหละเจ้านำมาเป็นของบูชาพระเจ้าตรัสว่าเราจะรับของนั้นจากมือของเจ้าได้หรือพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้น่าอ่อนระอาใจจริงแล้วเจ้าก็ทำฮึดฮัดกับเราพวกเขาบอกในทำนองว่าแม่การไปโบสถ์นี่มันน่าเบื่อต้องทำอะไรเหล่านั้นน่าอ่อนระอาจริงๆเมื่อใจไม่ได้อยู่ในนั้นครับมันก็ทำให้อ่อนใจข้อ14พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าคนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูงและได้บ่นไหว และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิดเพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายวันหนึ่งครับนามของพระองค์ก็จะเป็นที่ยำเกรงซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้เรื่องที่ทำให้พระนามของพระเจ้าถูกดูหมิ่นก็คือพันธกิจของคนที่เป็นตัวแทนของพระองค์ในยุคนี้หรือยุคไหนก็แล้วแต่พูดง่ายๆคือบนโลกนี้อาจจะสงสัยในความรอดพ้นบาปของคนบางคนเคยสังเกตหรือไม่พระเจ้าไม่เคยเรียกผู้เชื่อที่แท้ว่าคนน่าซื่อใจคดองค์พระเยซูตรัสรุนแรงมากครับเมื่อพระองค์ตรัสถึงผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์พระองค์ตรัสเรื่องที่เลวร้ายเกี่ยวกับพวกเขาพระองค์เรียกพวกเขาว่าหลุมฝังศพลองคิดดูนะครับเป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่จะมาเรียกใครอย่างนั้นแต่พระเยซูเปรียบเทียบผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์นะครับเป็นหลุมฝังศพเป็นถ้วยชามที่แต่งสวยแต่ภายนอกแต่ภายในนี้ยังไม่ได้ล้างพระองค์เรียกพวกเขาว่านั่นคือคนน่าซื่อใจคดและเป็นคนในสมัยของมาลาคีด้วยนะครับพวกเขาก็ทำตามรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นหลายคนก็บอกมีศาสนาคริสเตียนก็บอกมีพระคริสต์แล้วก็เชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่าทำตามรูปแบบเท่านั้นหรือไม่ครับใส่ความเป็นคริสเตียนเหมือนเสื้อผ้าที่ติดยี่ห้อถอดออกเมื่อไหร่ก็ได้และเอามาใส่เมื่อไปโบสถ์วันธรรมดาก็ถอดออกอาจจะท่องพระคัมภีร์ได้แต่ว่าชีวิตหรือในใจนั้นเอาจริงเอาจังมากเพียงไรนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติมากเพียงไรเอามาใช้หรือไม่ครับสิ่งแรกที่อิสราเอลทำคือการนำวัวแก่ที่ป่วยมาเป็นเครื่องบูชาซึ่งในพระบัญญัติระบุเอาไว้นะครับว่าการที่จะนำสัตว์มาถวายแด่พระเจ้านั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรจะต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีตำหนิคนยิวก็ฉลาดแกมโกงเอาวัวแก่ที่ป่วยมาเป็นเครื่องบูชาตอนนี้พวกเขาก็บอกว่าแม่นี่น่าเบื่อการนมัสการยาวไปการศึกษาพระคัมภีร์ก็น่าเบื่อจริงๆครับการนมัสการกลายเป็นเรื่องที่น่าละอายใจสำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาไม่สนใจหรือว่ารักการศึกษาหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าใครที่บอกว่ารักพระเจ้ามากนะทำเพื่อพระเจ้านะครับรู้ไหมว่าพระเจ้าตรัสอะไรต้องศึกษานะครับศึกษาในสิ่งที่พระองค์ตรัสเราจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ต่างจากหนังสืออื่นหลายเล่มนะครับต้องอ่านรักที่จะอ่านแล้วก็ศึกษาในระดับลึกจึงจะสามารถเข้าใจได้ที่สำคัญคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของคริสเตียนเนี่ยคงจะไม่สอนคนที่ขี้เกียจสนใจศึกษาพระคัมภีร์ครับถ้าใครมักอ้างว่ารู้พระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ไม่ได้ศึกษาจริงๆน่าสงสัยครับข้อ14นี้ที่เราอ่านเนี่ยบอกว่าคนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูงและได้บ่นไว้และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิดที่นี่ครับพวกเขาบ่นไว้และไม่ทำตามพระธรรมเลวีนิติและสุภาษิตบอกเราให้ทราบนะครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราทูลอะไรกับพระองค์เว้นแต่ว่าเราตั้งใจไว้อย่างนั้นถ้าสัญญาที่จะทำอะไรเพื่อพระเจ้านะครับควรจะทำตามนั้นเพราะว่าพระองค์ถือจริงจังพระองค์ไม่ได้ขอให้ท่านบ่นนะท่านสมัครใจเองแต่ถ้าท่านบ่นไปแล้วจงทำตามนั้นให้สำเร็จมีคนยิวที่เห็นว่าจะเก็บเกี่ยวได้มากบอกว่าดูเหมือนเราจะเก็บเกี่ยวได้มากในปีนี้ข้าพเจ้าจะถวายแด่พระเจ้ามากกว่า10รถแต่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนะครับได้มากจริงๆเขาเปลี่ยนใจเกิดเสียดายของถวายไม่ถวายแด่พระเจ้าเขาถวายของที่เสียของที่พิการของที่ป่วยแด่พระเจ้าข้อ ข้อ14นี้น่าคิดนะครับคำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิดไม่ใช่คนสาปนะพระเจ้าสาปนะครับจบบทที่1บทที่2ปุโรหิตถูกตำหนิเพราะมลทินในบทนี้ครับมาถึงการแบ่งตอนอีกตอนหนึ่งได้บอกถึงปุโรหิตพระเจ้าตำหนิปุโรหิตเรื่องมลทินของพวกเขาพวกเขาทำให้เกิดมลทินพวกเขาต่อต้านพระนิเวศแทนที่จะรับใช้พระเจ้าเขาต่อต้านพระเจ้าก็ทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียในการรับใช้ทุกอย่างที่เขาทำในพระวิหารบทที่หนึ่งที่เราศึกษาไปครับเราพบว่าปุโรหิตดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าและก็ได้พูดถึงวัวแก่ที่ป่วยซึ่งนำมาถวายแด่พระเจ้านะครับเราได้ยกตัวอย่างให้เห็นและศึกษาไปคำกล่าวโทษเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาถวายสิ่งที่ไม่มีค่าแก่พระเจ้าแต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ถวายอย่างที่ควรนะครับอีกไม่ช้าพระองค์จะถามถึงสิ่งที่สิ่งนั้นและก็จะถามด้วยคำถามที่ชัดเจนมากนะครับมนุษย์จะโกงพระเจ้าหรือแต่การเน้นไม่ใช่ที่คุณค่าของสิ่งที่ถวายนะครับแต่อยู่ที่คุณภาพของสิ่งที่นำมาถวายบนแท่นบูชาพระธรรมเลวีนิติเราพบนะครับมีการถวายสำคัญ5ชนิดแต่ละชนิดก็เล็งไปที่พระคริสต์เครื่องบูชาแต่ละชนิดที่ชี้ถึงพระองค์ผู้จะเสด็จมาและพระองค์นี้บริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายไม่มลทินและแยกเจ้าบาปพระองค์สมบูรณ์แบบและเครื่องบูชาที่เล็งนี้และชี้ถึงพระองค์นะครับต้องไม่มีตำหนิมีกลิ่นหอมและแม้แต่เครื่องบูชาที่ไม่มีกลิ่นหอมนะครับก็ชี้ถึงพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์ในสมัยของมาลาคีปุโรหิตได้ดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าในการนำเครื่องบูชาที่ไม่ดีมาถวายแด่พระเจ้าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าที่นำสัตว์ป่วยสัตว์พิการมาถวายชี้ถึงพระองค์นะคือพระคริสต์นะครับผู้จะมาซึ่งสมบูรณ์แบบตรงนี้ครับให้เราระวังที่จะไม่เกิดการเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ว่าจะทางหนังสือละครภาพยนตร์หรือการเทศนาพระเจ้าทรงพระคุณแต่เราเองก็ต้องยำเกรงพระองค์ด้วยนะครับพระเจ้าพิพากษาความผิดความบาปในตอนนี้และในอนาคตพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ายำเกรงพระองค์เป็นพระเจ้าที่น่าเคารพได้รับการนมัสการยกย่องทุกวันนี้นะครับหลายคนไม่ค่อยมีการนมัสการและก็กลับดูหมิ่นพระนามของพระองค์นี่เป็นคำกล่าวโทษสำหรับคริสตจักรในสมัยนี้ครับเนื่องจากว่าผู้เชื่อทุกคนคือคริสตชนทุกคนในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นปุโรหิตคำเผยพระชนะของมาลาคีนี้ซึ่งมุ่งถึงปุโรหิตจึงมีความหมายกับคริสตชนทุกคนเป็นอย่างมากในบทที่1ข้อ6พระเจ้าตรัสกับปุโรหิตและก็ตำหนิพวกเขาที่ดูหมิ่นพระนามของพระองค์นะครับในบทที่2ข้อ1พระองค์ตรัสกับเขาอีกบทที่2ข้อ1ครับโอ้ปุโรหิตทั้งหลายบัดนี้คำบัญชานี้มีอยู่เพื่อเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสกับปุโรหิตต่อไปในข้อ2พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าถ้าเจ้าไม่ฟังและถ้าเจ้าไม่จำใส่ไว้ในใจที่จะถวายศักดิ์ศรีแก่พระนามของเราเราจะส่งคำแช่งมาเหนือเจ้าแต่เราจะสาปแช่งผลพระพรซึ่งมาถึงเจ้าเราได้สาปแช่งคำอวยพรของเจ้าแล้วนะเพราะเจ้ามิได้จำใส่ใจไว้ผู้ยิวไม่ได้ตั้งใจทำตามหน้าที่ให้ดีและพระองค์ลงโทษพวกเขาลงโทษนี้รุนแรงกว่าคนทั่วไปลงโทษปุโรหิตนะครับทำไมครับเพราะว่าฐานะของเขาเนี่ยเขาต้องมีความรับผิดชอบพวกเขาปล่อยให้สภาพชั่วร้ายเกิดขึ้นปิดหูปิดตาประชากรคนก็นำสัตว์พิการสัตว์ป่วยมาถวายครับก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เกรงอกเกรงใจแล้วก็แล้วแต่ครับพระเจ้าทรงประทานบัญญัติแห่งความจริงเพื่อให้ปุโรหิตสอนประชาชนนะครับพูดมาตอนนี้อาจจะแรงนะครับแรงจริงๆพระธรรมมาลาคีนี่ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะในสมัยนี้คริสตชนทุกคนก็ได้ชื่อว่าเป็นปุโรหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำนะครับจะระดับไหนก็แล้วแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เทศนาสั่งสอน ธาตุใจนะครับใจไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมีแต่ท่าทีภายนอกที่เป็นคนดูเหมือนเคร่งให้กับสมาชิกคนคนนั้นต้องรับผิดชอบมากด้วยข้อ3ดูเถิดเราจะขนาบลูกหลานของเจ้าและจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้าคือมูลสัตว์ของเครื่องบูชาของเจ้าและเราจะไล่เจ้าออกไปเสียจากหน้าเราอย่างนั้นแหละดูเถิดเราจะขนาบลูกหลานของเจ้าไปถึงลูกหลานนะครับ3ชั่วอายุแน่นอนพระเจ้าอวยพรประชาชนแล้วก็พวกเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างดีในตอนนี้ปุโรหิตก็จะได้รับ10รสของทุกสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้ตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะขนาบผลผลิตของพวกเขาจนพวกเขาจะไม่ได้รับ10รสมากเท่าเดิมสังคมที่มั่งมีของพวกเขาในกลางจะตกต่ำลงและจะให้และจะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้าเห็นภาพเลยนะครับละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าเจ้าเรื่องที่น่าสนใจคือว่ากระเพาะของสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชานั้นเป็นของปุโรหิตนะครับในบทบัญญัติแต่มูลสัตว์ในกระเพาะนั้นจะถูกนำไปทิ้งจะเหลือไว้ในสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาไม่ได้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะละเลงมูลสัตว์ใส่หน้าปุโรหิตพวกเขาจะไม่สามารถทำงานที่แท่นบูชาได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่สะอาดจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้เลยข้อ4 5 6พระเจ้าจอมโยธราตรัสว่าเจ้าจึงจะทราบว่าเราส่งคำวาจานี้มาให้เจ้าเพื่อว่าพันธสัญญาของเราซึ่งทำไว้กับเลวีจะคงอยู่พันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั้นเป็นพันธสัญญาเรื่องชีวิตและสันติภาพเราได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาเพื่อเขาจะได้ยำเกรงและเขาได้ยำเกรงเราและเกรงขามนามของเราในปากของเขามีคำสั่งสอนที่จริงจะหาความผิดที่ริมฝีปากของเขาไม่ได้เลยเขาดำเนินกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรงและเขาได้หันหลายคนให้พ้นจากความบาปผิดนี่ก็บอกว่าพระเจ้าเลือกเผ่าเลวีซึ่งถ้าเราดูเลวีนี่เป็นลูกของยาโคบก็ไม่อยากเลือกเขานะเพราะว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเลือกแต่เมื่อยาโคบใกล้จะตายยาโคบก็ให้ลูกชาย12คนนี้มาอยู่ที่รอบเตียงและท่านก็พยากรณ์เกี่ยวกับแต่ละคนซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่49นะครับรวมทั้งซิเมโอนและเลวีเข้าด้วยกันในคำพยากรณ์เดียวกันยาโคบพยากรณ์ว่าซิเมโอนและเลวีเป็นพี่น้องกันกบีของเขาเป็นเครื่องอาวุธไร้กาศจิตวิญญาณของเราเอ๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของเขาจิตใจของเราเอ๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นน้องวัวตัวผู้ตามอำเภอใจของเขาพวกเขารู้สึกว่าทำถูกต้องเพราะว่าน้องสาวของพวกเขาถูกข่มขืนและพวกเขาก็เป็นฆาตกรคำพยากรณ์ของยาโคบบอกต่อว่าให้ความโกรธของเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโมโหของเขาถูกสาเพราะดุร้ายเราจะให้เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบจะให้พวกเขาพลัดพรากกันไปในคนอิสราเอลเหตุการณ์ต่อมาพระเจ้าก็ให้คนเลวีนะครับก็จะกระจายพวกเขากลายเป็นเผ่าของปุโรหิตพวกเขาไม่ได้รับแผ่นดินใดเป็นมรดกแต่กระจายไปตามเผ่าต่างๆแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเผ่าปุโรหิตได้อย่างไรเมื่อเลวีเองนั้นเป็นคนผ่านแล้วก็เป็นฆาตกรเราต้องดูต่อไปเพื่อจะเห็นนะครับทำไมพระเจ้าเลือกเผ่าเลวีหลายร้อยปีผ่านมาครับเมื่อคนอิสราเอลกราบไหว้รูปเคารพแล้วก็ทำรูปวัวทองคำโมเสสก็เรียกให้ฆ่าคนที่ไหว้รูปเคารพนั้นเผ่าเลวีได้ทำตามคำของโมเสสเมื่อโมเสสผู้นำเนี่ยใกล้จะตายท่านก็รวบรวมเผ่าต่างๆมาหาท่านลูกชาย12คนของยาโคบที่ได้แตกลูกหลานออกมาเป็นล้านกว่าคนซึ่งห้อมล้อมโมเสสตอนนี้โมเสสเผยพระชนะต่อแต่ละเผ่าและนี่คือพระพรสำหรับคนเลวีครับทูมีมและอุมรีมของพระองค์อยู่กับผู้จงรักภักดีของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงทดลองแล้วที่ตำบลมัสซาผู้ที่พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่นาเมริบาผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักเขาแล้วเขาไม่จำพี่น้องของเขาและไม่รู้จักลูกของตนเพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าของพระองค์และรักษาพันธสัญญาของพระองค์เขาทั้งหลายจะสอนกฎหมายของพระองค์แก่ยาโคบและสอนธรรมบัญญัติแก่อิสราเอลเขาจะวางเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์และถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระองค์จะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ8ถึงข้อ10สังเกตว่าแม้ตัวเลวีเองจะเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมเผาของเขาได้รักษานะครับรักษาพระวจนะของพระเจ้าพวกเขารักษาพันธสัญญาของพระองค์ และพระเจ้าทำให้พวกเขาเป็นเผ่าปุโรหิตเพื่อสั่งสอนประชาชนอิสราเอลถึงธรรมบัญญัติของพระเจ้าและอธิษฐานและถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์เครื่องบูชาเหล่านี้ชี้ไปที่พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์นะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอำนวยพรแก่ข้าวของของเขาและโปรดการงานที่มือเขาทำขอทรงตีทำลายบ้านเอวแห่งศัตรูของเขาคือผู้ที่เกลียดชังเขาอย่าให้ลุกขึ้นอีกอย่าให้ลุกขึ้นอีกได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ11นี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทำกับเผ่าเลวีเขาต้องสอนคนอิสราเอลเขาต้องรับใช้โดยการอธิษฐานที่แท่นเครื่องหอมและต้องถวายเครื่องเผาบูชาซึ่งชี้ถึงพระคิดนะครับยังมีต่อครับเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้ครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ